kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kala koosa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf gaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa mootummaan Itoophiyaa tokkummaan Somaaliyaa akka eegamuuf hojiin hojjechaa ture in amatamu jechuu ministeera muummee Itoophiyaa. Dhimma mirga namoomaa irratti kan hojjetu dhaabbanni Ollaa jedhamuun beekamu gabaasa waggaa baasee kan ilaaleen keessummaa dubbisnee fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataa dabalatee sagantaawwan har'aaf qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara jaallannee gammadaattan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataarraa waliinan jaallannee gammadaati. Obbo Tamasgan Xurunaa itti aanaa pireezidaantii paartii biyya bulchaa jiru kabadhaadhinaa ta'uudhaan filatamu miidiyaaleen mootummaa gabaasanii jiran. Reuters akka gabaasetti itti aanaa pireezidaantiin dhaabbaticha akkaataa baratameen itti aanaa muummicha ministeeraa ta'uun tajaajila. Garuu aangoo itti aanaa muummicha ministeeraa irraa kaafamuu obbo Dammaqaa Mokonninis ta'e aangoo kanaaf haaraa muudamuu obbo Tamasgan Xurunaa ilaalchisee mootummaarraas ta'ee paartii biyya bulchaa jiruurraa ibsi kenname hin jiru. Paartiin badhaadhinaa kan Itoophiyaa bulchaa jiru itti aanaa pireezidaantii yeroo dheeraaf tajaajilaa turan Dammaqa Mokonnin kabajaan kan gaggeesse yoo ta'u bara 2011 kaasee aangoo kanarra turan. Bara 2018 muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangoo eega qabatanii boodas gurmaa'insa paartii biyyattii bulchaa ture keessaa itoo hin baafamin hafanii jiru. Obbo Tamasgan Xurunaa itti gaafatamaa tajaajila tikaa yookaan basaasa biyyoolessaa yoo ta'an waldhabdee bara darbe naannoo Amaaraa keessatti milishoota naannoon ka'ee fi deebii mootummaan kennu waliin qindeessaa jiran. Dr. Abiy obbo Dammaqaa Mokonnin ministeera haa jaalaa gochuun kan muudan sadaasa bara 2020 naannoo kaaba biyyattii Tigraay keessatti waraanni erga ka'ee guyyoota muraasa booda ture. Jeequmsa naannoo Amaaraa keessatti uumameen alatti waldhabdee waggoota kurnoota lakkoofsise kan naannoo Oromiyaa waggoota dhiyoo asitti hammaatee dhibbootaan kan lakkaa'aman ajjeesuu fi kuma kurnaan kan lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqisee jira jechuudhaan Reuters gabaaseera.
Mootummaan Itoophiyaa tokkummaa Somaaliyaa ilaalchisee waan hamatamu hin qabu jechuun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbatanii jiru.
Somaaliyaan tokko akka taatuuf mootummaan isaanii hojiin kan agarsiise ta'uu kan ibsan Dr. Abiy Somaaliyaa waliin wal waraanuufis fedhiin qabnu jedhaniiru. Mallatteeffamuu galmee wal hubannoo Somaaliland waliin mallatteessan sun muddamsa hammeessee yeroo jiru kanatti yaada kennan kanaan waliigaltee dhabiinsa uumames haasawaadhaan furuuf akka carraaqan ibsan muummichi ministeeraa Abiy miseensota koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaaf mata duree adda addaarratti ibsa kennaniin waliigaltee tolfame sana booda dhiibbaan taasifamu jabaatetti fufuus ilaalchisee ibsa kennaniiru. Koreen giddugaleessaa ka paartii badhaadhinaa waliigalteen wal hubannaa tolfame hojiirra akka oluuf cichaan akka hojjetu murteessee jira. Pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud guyyaa 3 dura Aljaziiraa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu gochuuf marii gaggeeffamuuf qophii ta'uu isaanii ibsanii garuu Itoophiyaan abbaa biyyummaa fi tokkummaa Somaaliyaa kabajuu qabdi jechuun haal duree ka'aniiru.
Manni maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay kanaan dura sababa waraana kaaba biyyattii keessa ture hordofe mana maree dhimma islaamummaa Itoophiyaa kan federaalaa irraa addaan bahu isaa labsatee ture amma gafi manni mare imma islamumma Ethiopia ra walin hojjen najelu fudate gara bakka isa duratti debiyu isa mirkanese manni mare islamumma Tigray murto kana kan fudanne manni mare imma islamumma federala ifama nugafate fudanne tis jalera talayan ifama manni mare islamumma federala ra ergame yero warana sanatti gargar sanamo mafi jejjabina amanta isimbran abachu isu kenya fi erga waligal Pretoria mallatai as magala makale dawachu dabu kenya ifama gafachu isa manni mare islamumma nanno Tigray ifomsera manni mare islamumma nanno Tigray je guran ala bara kumalamaf digdani lamarra kase manni mare imma islamumma Ethiopia ra adambane rajelani lapsatani turanjachun makale ra mulgeta asbahatu gabase gara odubratti yomu dabarrummo ministri fayya gaza jimat harra akajedet nanno sanatti dula warana jiota sadif olif gagefane lakkoofsi namoota du'anii gara 26tti ol guddate kan guddate yommuu ta'u namoonni 64 fi 104 ol ta'an immoo madaaniiru jedhe jaallanneen dabalataan nutti himti.
Ministeerri kun jimaata har'aa ganama akka beeksiseetti saatilee darban 24 keessatti lammiilee Faalistiin 183 haleellaa Israa'el raawwatteen kan ajjeefaman yoo ta'u 377 immoo madaaniiru. Waraanni Israa'el gamasaan haleellaa kamisa kaleessaa magaalaa Gaazaa keessatti bakka marfata tiraafikaa irratti yoo xiqqaate namoota 20 ajjeese kan biraa 150 madeesse san qorataa akka jiru ibseera. Kunis yeroo Faalistiinonni gargaarsa namoomaa eeggataa turanitti ta'u qondaaltonni fayyaa kan Hamaas himanii jiru. Akkasumas giddugaleessa Gaazaatti qondaalli fayyaa Faalistiin akka jedhanitti haleellaan xayyaaraan Israa'el halkan mooraa baqattootaa Al-Nuseeraat keessa jiru irratti raawwatteen lubbuun namoota 6 galaafatteetti. Lakkoofsi namoota haleellaa roobii darbe giddugala leenjii tokkummaa mootummootaa kan Gaazaa kibbaa Khan Yunis keessatti argamu irratti raawwatameen lubbuun namootaa darbe gara 12tti guddate namoonni 75 ol immoo kan madaa'an ta'u qondaalli olaanaan tokkummaa mootummootaa kan waa'ee baqattoota Faalistiin Toomaas Waayit ibsaniiru. Lola Israa'el Hamaas irratti gaggeessaa turte keessatti michuu ijoo Israa'el kataate Ameerikaan haleellaa wawiirtuu leenjii kanarratti gaggeeffame balaaleffatteetti. Hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa haasawaa kamisa kaleessaa qaama bulchiinsa dhaabbatichaaf taasisaniin walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatu kan gaafatan yoo ta'u yeroo kana haalli Gaazaa keessaa si'oolii jechuun ibsan waraanuun furmaatan fidu. Lola jibba ciniinsuu badiisa dabalata malee jedhan kanaaf nagaa filannee dhimma kana siyaasaan haa furruu jechuudhaan daraktarri olaanaa jaarmayaa fayyaa addunyaa Tewoodiroos Adhaanoom Jeneevaa keessatti boordii hojii raawwachiistuuf ibsanii jiru.
Torban darbe bakka albuuda warqee baasan kan maalii keessatti ujummoon jigee lubbuun namoota 70 ol darbu maddeen biyya keessaa roobii darbe kana dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesitti himaniiru. Kunis balaa kutaa sana keessatti yeroo dhiyootti albuuda walii wal qabatee kan dhaqqabe ta'eera.
Biyyoota hiyyeeyyii addunyaa keessaa tokko kan taate maaliin Afrikaa keessatti warqee oomishuufi adda dureedha. Bakkeewwan albuuda warqee qotamu yeroo hundaa bakka sigigaachuu lafaa mudatuun lubbuu namaa akka galaafatu yoo ta'u aangawoonni albuuda gati jabeessa kana to'achuuf rakkatu. Sagalee guddaan jalqabee lafti raafamuu eegale jechuudhaan Omar Sidibe qondaalli warqee albuuda baasu magaalaa Kaangaabaa kibba lixaa jimaata darbe ibsaniiru. Dirree kana keessa namoonni warqee baasan 200 ol turan. Amma sakatta'iinsi xumurameera reeffi namoota 73 arganneerra jedhan ministeerri albuudaa maalii ibsa kenneen du'aa albuudaa kanneen albuudaa baasaatu jiranii du'an hedduu ta'uu beeksisee lakkoofsa isaanii garuu sasirrii himne mootummaan maatii gadda keessa jiranii fi uummata maaliif gadda guddaatti dhaga'ame ibseera oduun har'aaf jenne kanuma.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo dhaabni hawaasa Oromoo dhimma mirga namoomaa irratti hojjetuu fi kan maqaa ollaa jedhamee beekamu gabaasa sarbamiinsa mirga namoomaa lammiilee Oromoo irratti raawwateera jedhe irratti kan xiyyeeffate kan bara 2023 tibbana baasee jira. Gabaasa isaa keessattis qaamoleen nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan naannoo Amaaraa humni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa fi humnoonni hidhannoon socho'an kan maqaa faannoo jedhuun of waaman naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti sarbamiinsa mirga namoomaa raawwachuu dheereera. Dhimma kanarratti Bafqaaduu Morodaa daayireektara ollaa kan taate seenaa Jimjimoo dubbisuun sarbamiinsa mirga namoomaa naannoo Oromiyaa keessatti qaqqabeeru kan raawwate garee dhaabni ollaa maqaa dhahee tarreesse qofaan jettanii amantu jechuun gaaffii seenaaf dhiyeessee deebii seenaan deebiste irraa eegalla. Kunooti.
Lakkiin amannu akka hin taane illee ni beekna. Gabaasni adda addaa akka bahu ni jira. Haa ta'u malee sarbamiinsi mirga namaa keessattuu kan mirga Oromoo dhaabni jala deemee barreessu tokko hin jiru. Wanni jara bunee dubbachuu barbaadu sirriidha. Oromiyaa keessatti kan mirgi isaa sarbamu saba Oromoo qofatu hin ta'in haa ta'u malee dhaabbileen hedduu kan saba keessattuu saba Amaaraa irratti yoo ilaalte jettee Oromiyaa keessatti warroonni miidhamaa jiru saba Amaaraa waan ta'eef kan biraallee jiraachuu danda'a. Keessattiyyuu kan barruun irraa bahu kan jiru warra kanaati. Warri kun ammoo dhaaba hedduutu waan barreessaa jiruu fi kan Oromiyaa kan atiliist xiqqoollee taatu irraa haa mul'isnu jechaa fi Oromiyaa irratti saba Oromoo irratti xiyyeeffatee jedhe.
Egaa isa duwwaatu hin ta'in namoonni yookaan gabaasni adda addaa karaa mootummaatiin haa ta'u karaa biraatiin isa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo mataan isaa namootuma dhalattoota Oromoo ta'an mootummaadha wajjiniin dhaabbattu nu wajjiniin hin dhaabbattan jechuudhaan ajjechaa ukkaamsanii fudhatanii deemu kanas waraana bilisummaa Oromootu raawwate kan jedhu jira. Karaa kanaan gabaasa keessan kanatti hin argine hin jiru jettanii amantu moo gabaasuu hin dandeenye?
Gabaasuu hin dandeenye sababaan isaa namni sodaa guddaa keessa waan jiruu fi akkuma gabaasa irratti agartee gabaasni keenna yeroo baay'ee nama yookiin du'ee fira isaa daarreetilii ka ijaan arge yookiin maatiin isaa irraa miidhame ollaan isaa irraa miidhame fi waan fayyadamnuu fi ispeeshaalii Itoophiyaa keessatti dubbiin kijibaa akka malee waan guddaa ta'ee fi baay'ee nama rakkisa. Koonfidensiin dubbachuuf yoo abbichi maatiin isaa quuqqamiinsi suni haa du'u haa madaa'u haa rakkadhu jedheetiin kan hin dubbanne inni guddaan tokko kan rakkoo nuti ta'e sarbamiinsa mirga namaa kan amma waraana bilisummaa Oromoo gochaa jirutti jechuu kana nullee darbinee miidiyaa adda addaa irraa ni dhageenya. Garuu hanga ammaatitti uummanni sodaarraa ta'ee haala adda addaarraa ta'ee deebiin barbaachise nuuf kennuu hin dandeenye harki guddaa saniif irratti gabaasuu dadhabnee jennee harki guddaa nu bira hanga'u miidiyaarra kan agarru malee.
Odeeffannoo kana akkamitti argattu? Odeeffannoo argattan immoo akkamitti calaltu? Namootan yookaan qaamolee odeeffannoo kana isinii kennanu akkamitti amantu?
Hojjettoonni ollaa harki 80 ijoollee seera baratanii kakuu seeraatiin warra deeman jechuudha. Barruu kanarratti informeeshinii guutuu qaba. Maqaa guutuu bakkatti ta'e guyyaa itti ta'e namni sun ammoo maatii akkamii keessaa dhufe abbaadhamuu ilmamuu barsiisaadhamuu haadha daa'imaatimuu kuni rippoortiin kan ollaan mataa isaa itti amanee informeeshinii kana guutuu qabu. Kanaaf amannee maqaa keenya duuba kenne.
Gabaasa ola keenyisan darban isa ta'anu isa ammaa kana ala qopheessitanu mootummaa Itoophiyaatti mootummaa naannoo Oromiyaatti warra qaamolli dhimmi kun ilaallatu jettanii yaaddanu hin gaafattu?
Akkuma siin jedhee biyya keessatti ammatti hin galmoofne lammata ammoo wanni nu goonu kuni Oromiyaa keessatti mootummaan akka malee ijaamaa waan laaluu fi hojjettoonni keenya riskii guddaa irra jiru. Kanaafuu biyya keessa waan hin jirree fi warra mootummaa gaafachuu hin dandeenye. Sadaffaa irratti ammoo siin dura barruu adda addaatitti waa'ee nagaa walitti hidhateeti mootummaa barreessinee jira. Mootummaan yeroo baay'ee deebiin kennu kanneenuma nu rakkisee jedhee bara 2024 kana jijjiiruu irratti dalaguutti jira.
Dhimma kanarratti waajjira ministeera kominikeeshinii mootummaa federaalaa kan Dr. Laggasee Tulluu irraa. Waajjira deetaa ministeera kominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbadee Geessisaa wajira itigafatama imma nageenyaati fi bulchiinsa kannanno oromia konorel abbebe garasu akkasumasi wajira itigafatama biro communicationi nanno oromia hobbo ailu addunyarra debi argachuudhaafi as wajira sagale amerikanra akkasumasi wailota kenya biyya keessa jiranuuni yaalintaasifne milkoofne fula duratti yoo arganne VON qabatee dhiyaata. Harraaf garuu itti gaafatamaani biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa kanaan dura haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo sibiilota irratti raawwachaa jira jechuudhaan ibsa kennaniin akkana jedhanii turan.
Shaniin shoror keessaadha. Shoror keessaan kun immoo lammilee nagaa irratti ajjechaawwan garaa garaa Wallaggaa hanga Arsiitti, Booranaa hanga Shawaa Kaabaatti kan raawwatuu fi lammilee nagaa ajjeese mootummaatti ajjeese kan jedhu ololanni gaggeessuudha waan ta'eef seeliiwwan isaanii to'annaa jala oolchaa jirra jechuudha. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisu cimee kan itti fufuta waan ta'eef isaan kanan to'annaa jechuudha.
Dhimma sarbiinsa mirga namoomaa Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru ilaalchisee addi bilisummaa Oromoo ibsa tibbana kana baaseeni waraanni mootummaa federaalaa sibiilota irratti xiyyaara nammalee dabalatee meeshaalee adda addaa fayyadamuudhaan yakka raawwachaa jira jechuudhaan ibsa baasee jira. Karaa biraatiin komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa sadaasa 13 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Sharkaa ganda Xiijoo jedhamu keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne miseensota maatii tokko torbaa fi ollaa isaanii sadii dabalatee namoottan 10 ajjeefamuu isaanii gabaasee jira.
Hayye amma immoo qophiin kan torbaniiti labatatti dabarra nu waliin tura. Lixa United States kutaa Colorado keessatti agarsiifni kuusaalee biyyaalessaa lixa kan dargaggoonni fi dorgomtoonni kumaatamaan lakkaa'aman irratti hirmaatan bashannana barnoota waa'ee qonnaa fi beellada walitti makamee dhiyaateera. Dargaggoonni daawwannaa kanarratti argaman tokko tokko agarsiisa kanarraa maal akka argatan gabaasaan sagalee Ameerikaa Scott Eternis erge akkattaanutti dhiyaata. Nu waliin tura.
Dargaggoonni fi ijoolleen Denver irraa agarsiisa kuusaa biyyaalessaa kanarratti hirmaatan qonnaa fi horii irratti muuxannoo garaa garaa qabu. Gariin isaanii dugda saawwanii isa qajeelfuu agarsiisuuf saawwan fidanii dhufaniiru. Kaan isaanii immoo fardeen fidaniiru haala dhaabbii isaaniin dorgomuuf. Kaan isaanii immoo hoolota fidanii lafa agarsiisaaf isaaniif kenname keessatti miila xiqqoo duubatti deebi'ee fi mataa ol qabatanii deemuun agarsiisaaf dhiyeessuun dorgommiif dhiyaataniiru. Yuunivarsiitiin kutaa Colorado dargaggootaa fi ijoollee daawwiif bakka agarsiisaa kanatti argamaniif waa'ee saayinsii qonnaa fi beellada akkasumas wal hormaata biqiltootaa dhiyeessaniiru. Kaatariin Sheelman Yuunivarsiitii Colorado irraa waan agarsiisaaf dhiyeessaa jiran yommuu ibsitu.
Sanyii hundarra gaarii ta'e kajaallan qabannee dhiyaanneef. Kanneen waggaatti taanudhamu sanbooda sanyii biqiltoota hundarraa gaarii ta'an irraa eegne waggaatti taanuttis warra sana dhabna. Waggoota 10,000 oliif immoo boqqolloo of harkaa qabna.
Ijoolleen erga daawwataniin booda halluu isaan kaayyeffatan argachuuf halluu adda addaa walitti makuun jijjiirama wal hormaata xiqqoo irratti dhufan ija isaaniin ilaalu.
Barattoonni kun hanga bakka barbaadan ga'anitti suuta suutaan amala walitti makuuf ni yaadu. Kunis waan nuyi yeroo baay'ee sanyiiwwan keenya guddisuuf qonnaa keessatti hojjennudha.
Agarsiisa kanarratti ijoolleen umuriin isaanii 14 hanga 18 ta'an dorgommii gugsii faradoo taasisaniiru. Zuuri Joorjii fi Beejaaraano warra gugsii fardaa agarsiisaniidha. Zuuriin haala agarsiisa gugsii fardaa kana yommuu ibsitu.
Hanga ifaan tiraafikaa magariisa ta'e ifutti nan eega. Sanbooda fiigeen nama na gulufsiisu fudheen duuba uddeen ladheen deebi'a. Dursinee shaakalaa turre. yeroon fageenya walakkaa naanna'uu nan hir'isa. Isheen an gadhiisa. Isheen gammaasaa ni qabdi. Gara duubaatti mucucaachuunis isheen an korsiisa. Sababi isaas isa tunaaf mijata waan ta'eef.
Dorgomtoonni gugsii faradoo kana mo'atan baasii yookaan iskoolarshiippii doolara 1,200 ni argatu jala gabaasni Iskoot Istirnis Denver irraa sagalee Ameerikaaf erge.
Qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffiif deebii namoota ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Qophii keenya itti aanuunis qophii torbaniiti. Ameerikaaf uummata ishee garasitti ceena. Magaalaa Los Angeles keessatti lakkoofsi namoota mana hin qabne kanneen daandii irra jiraatanii baay'achaa dhufu hordofee bulchitoonni naannoo bakka buufata addaa namoota 95 tajaajila kennuu danda'u bananiiru. Giddugalli kun tajaajila bakka ciisichaa fi nyaataa kennuu qofaa osoo hin taane akkasaan hojii argataniifis ni hojjeta. Araada adda addaa irraa haala itti bayyanachuu danda'an irratti ni hojjeta. Gabaasa Anjaliinaa sagalee Ameerikaaf ergite. Jaalanneen haala taanuun nutti himti.
Hojiin bakka dahannaa addaa kanneen manatti galan hin qabneef magaalaa Los Angeles keessatti qophaa'e kun ijaarsi isaa bara 2022 tti eegalee juma keessa jirru amajjii 3 hojiin isaa xumuramee sirna eebbisuu gaggeeffameen kan banan kantiibaan magaalatti Karen Bass turan.
I think this is a perfect example of what we need to build all over the city. And one of our biggest challenges, we know what to do, but how do you get to scale?
Kun fakkeenya gaarii waan magaalattii guutuu keessatti ijaaruu qabnu natti fakkaata. Akkasumas qormaata guddaa qabnu keessaa tokkoof waan goonu beekna. Garuu akkamitti gara jajjabeessuutti geessuu dandeenya jechuudhaan gaafatan. Bakka lafti jireenyaa ijaarame kun namoota 95 kan keessummeessu ta'a. Magaalaa namoota lafa jiraatan hin qabne gara 46 qabdu Los Angeles keessatti kun jalqabbii ta'uu abbaan taayitaa tajaajila namoota mana hin qabne kan magaalatti ibseera. Bakki keessa jiraatan kan amma ijaarame kun waan jiraattotaaf barbaachisaa ta'e hunda qaba. Mana dhiqannaa kutaatti nyaata bilcheeffatan kan qabu yoo ta'u meeshaaleen barbaachisanis guutamee jira. Iddoo bal'aas qaba. Pirojektii yookaan sagantaa bakka dahannaa qopheessuuf daayirektara akka ta'an Sheryl Morris akka jedhanitti.
We have this one is a 3-person room. It has a full bathroom. Each unit is custom.
Inni kuni kutaa nama 3 ta'u qaba. Mana dhiqataa guutuu qaba. Tokkoon tokkoon isaanii haala barbaadamuun kan qophaa'anidha. Halluu adda addaa fayyadamnee addaan baafnee beekna. Mana isaanii kana keessa akka jiraatan barbaanna. Akka mana isaanii ta'ettis akka itti dhaga'amu barbaannaa jedhan. Bakka jireenyaa kana kan adda taasisu jiraattonni akkaataatti jireenya alaarraa deebi'anii mana keessa jiraatan barsiisuu fi hojii akka argatan gargaarudha. Barbaachisaa taanaan immoo tajaajila warra hojii hin qabneef kennamuu fi faayidaa adda addaa akka argataniif galmeessuu kana malees araada qoricha sammuu hadoochuu fayyadamuu keessaa akka ba'aniif wal'aanuuf kan qophaa'e ta'uusaati. Miseensi mana maree magaalaa Los Angeles Eunice Hernandez kun mana jireenyaa kan yeroo ce'umsa bifa haaraan ijaarame ta'uu dubbatu.
Usually interim housing looks like tiny sheds where it's just a place for people to sleep. This we provided more and they can stay as long as they need to.
Yeroo baay'ee manni jireenyaa yeroof keessa buufatani gaaddisa xiqqaa fakkaata. Bakka namoonni keessa rafan qofa qaba. sakana garu waan kana caalu dhiyeessine hanga mana jireenyaa dhaabbataa keessa seenanitti hamma barbaadanitti keessa turuu danda'u jedhaniiru. Bara 2024 kanatti bajeta dolaara biliyoona 13 ramadame keessaa bulchiinsi magaalaa Los Angeles tilmaamaan dolaara biliyoona 1 baasuun hoteelota gara buufata akkasitti jijjiiraman bituudhaan namoota bakka jiraatan hin qabneef manneen dahannaa akkasii ijaaruudhaaf akka jiru Hernandez dubbataniiru.
This project cost us $16 million. Which is not a lot of money because we spend way more money on other things such
as projecting kun dollar million ku dajanu basise kunis mallaqa guddamiti sababin sas wantota biro ratti mallaqa baye kana calu basna kanaka ufata uniformi helicopter kanne fafakkatanif kun ija bajeta magalattin qabdu kan biliyona lakamun enalalam tikkoda jedan waggota murasa darban kees californian rakkoo lafa jireenyaa akkasii furuuf dolaara biliyoona 2 ol baasteetti garuu namoonni naannoo sanaa jijjiirama guddaan argine. John Kololeessa keessa bulchaan Kaaliforniyaa Gavin Newsom namoota araada yookaan dhukkuba sammuu qaban to'annaa jala oolchuu fi gara wal'aansa fayyaatti akka deeman labsii dirqisiisuu danda'u mallatteessaniiru. Sabinoon bakka da'annaa haaraa ijaarame kana daandii cee gama keessa jiraata.
Work and the rent is killing everybody, especially if you don't have no family here.
Ojif kram manana mohunda jesa jira kesatu maati tokkolla si yon kabdu tay rakkisada kanaf eye anaf bakkadanna kana kesa senu na waya.
Sabinon yero qorra gammachuudan bakka jireenya haaraa ijaarame kan North East New Buildings jedhamu keessatti akka dabarsu abdii qabu dubbata. Garuu tarreen maqaa namoota carraa kana eeggataa jiranii baay'ee hedduu waan ta'eef hanga baatii ganna dhufuutti seenuu dhiisuu mala.
Amma immoo irra deebitiin qophii isin biraan geenyu kaampaaniileen chaayinaa Naayijeeriyaa keessatti kontiraaktaroota biyya keessaa hojii akka nuti hin hojjenne nu taasisaniiru jechuun himatu. Gabaasa kanaaf nugusuun haalattaanuun qindeesseera.
Dhimmichi akkasii injiineer Sayid Maayigaari hojii konistiraakshinii Naayijeeriyaatti daran babalataa jiru keessatti ogeessa ijaarsaadha. Isaan akka jiranitti kaampaaniileen ijaarsaa chaayinaa Naayijeeriyaa keessatti bal'inaan jiraachuun lammiiwwan biyyattii hojii kanarratti bobba'anii jiran irratti dhiibbaa qaqqabsiisaa waan jiruuf warri akka isaanii konistiraakshinii xixiqqaa akka mana ijaaruuf qofarratti bobba'uudhaaf akka murtaa'an isaan dirqisiiseera.
And a lot of our local contractors don't have that capacity to compete with those foreign contractors because they have the expertise, they have the experiences.
Kontiraaktaroonni biyya keessaa hedduun kaampaaniiwwan biyya alaa humna qaban waliin dandeettii dorgomuu hin qaban. Sababaan immoo warri alaa kun ogeessota muuxannoo yeroo dheeraa meeshaalee teeknikaa akkasumas maallaqa isaa waan qabaniif. Kanaaf kaampaaniiwwan alaa kun kontiraaktaroota keenyaaf sodaadha. Sababa kanaaf kontiraaktaroonni keenya kan piroojektoota xixiqqoo akka mana ijaaruu irratti bobba'uuf dirqaman.
Kaampaaniileen chaayinaa amma bakka hojiin jira jedhamu hunda guutaa jiru. Naayijeeriyaan bara 2021 eegalee liqa chaayinaa doolaarii biiliyoonii 14.1 irra jira. Irra jiraan isaa immoo ijaarsa piroojektoota bu'uura misoomaaleef akka oole waajjirri dhimma kana hordofu ni ibsa. Liqiin chaayinaan biyyattii irraa qabdu kun mootummichi Naayijeeriyaa piroojektoota konistiraakshinii kaampaanii ijaarsaa chaayinaaf akka laatuuf qabxiilee isa dirqisiisan keessaadha jedhanii amanu gorsaan misoomaa Jidoo Ojoo.
China will give you the loan but we also state in the terms and conditions of the loan that they need to bring in their own expertise and their own infrastructure to.
Chaayinaan liqaa siif laatti akkuma sana immoo waliigaltee liqicha mallatteessamu irratti piroojektoota sana eegaluuf ogeessota mataa isaanii biyya isaaniitiin akka hojjechu. Sagale America Saganta Afan Oromo wan hordoftani kudda singala tefanna qopile kenyiratti yada yo qabatan akkasuma sode fanno wonu branga ulaf karator mercery tv o afan oromo dakka midalia wasa facebook twitter instagram nu branga udandesu kesume san harra an mutuku fikadu ulalan saganta le namodandi ulalan sur sagale girma daggafa fisai ashannati producer kenya nugusu tamre.